Alhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakeem. Allahumma alimna ma yanfauna wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilman ya Rabbil Alameen. Uz Allahu jalla wa ala dozvolu nastavljamo se družiti s hadisima Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, koje je Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, uvrstio u svome sahihu, konkretno u knjizi o imanu, knjizi o vjerovanju, u kojoj je, kako je prethodilo u prvom predavanju, spomenuo 42 poglavlja, u njemu 50 hadisa Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, s namjerom da pojasni pravo istinsko značenje vjerovanja, odnosno imana, i njegovih dijelova i na takav način, dakle, odgovori pojedinim skupinama koje su zastranile, dakle, skrenule, udaljile se od ispravnog tumačenja vjerovanja, tvrdeći, dakle, da je iman jedna cjelina, da se ne povećava, odnosno da ne raste, niti smanjuje, te da, dakle, grijeh, niti dobro djelo ne utiču na njega. Jedna, dakle, skupina, Haridžije, i druga skupina, jeli, Murdžije, dakle, koji su skrenuli sa pravog puta. Pa Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, na svoj poznati način, kroz svoju knjigu, Sahih, dakle, reda poglavlja i unutar njih hadise i odgovara, dakle, samim tim poglavljima i hadisima na devijacije koje su se javile do njega i koje, dakle, postoje dan danas. Pa, kako je prethodio prvi hadis, nama dobro poznat hadis od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma, o tome da se islam gradi na pet temelja, prethodio je, dakle, komentar tog hadisa i vidjeli smo kako sa tim hadisom Imam Buhari rahimehullahu ta'ala doista pojašnjava suštinu imana, a to je, dakle, da se iman, vjerovanje, sastoji i od riječi, i od ubjeđenja, i od dijela. Jer u tom hadisu Allahov poslanik alejhi salatu vesselam prejasno kaže, kako prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, islam je sagrađen na pet temelja, na svjedočenju da nema istinskog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, dakle, svjedočenje jezikom koje mora da bude izgrađeno na čvrstom ubjeđenju u srcu. Pa je, dakle, time objedinio i ubjeđenje i govor, a zatim poslije se u hadisu spominje obavljanje namaza, izdvajanje zekata, hodočašćenje Kabe i, dakle, post mjeseca Ramazana. I vidjeli smo kroz komentar da je doista, dakle, kroz spomin tih temelja Allahov poslanik alejhi salatu vesselam obuhvatio sve, dakle, i djela koja se čine i djela koja se ostavljaju. Od onih djela koja se čine se, dakle, svojim tijelom ili se čine svojim imetkom, je li ostalo kako je bilo pojašnjeno, pa smo, dakle, mogli primijetiti da je baš taj hadis sveobuhvatan. Iako na prvi pogled kada se pročita, mnogi, dakle, ne mogu da povežu i ustanove njegovu vezu sa knjigom o imanu. Zatim, dakle, u sljedećem hadisu Imam Buhari rahimehullahu ta'ala kaže babu umuril iman, dakle, poglavlje o, doslovan prijevod, stvarima imana, odnosno o dijelovima imana, o grancima imana. Dakle, spomenut će u ovom poglavlju kroz hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam pojedine dijelove imana, pojedine ogranke od imana. Šta je to, dakle, od imana? Pa je, dakle, na ovakav način naslovio babu umuril iman, poglavlje o dijelovima imana, o ograncima imana. Mogli smo primijetiti prošli puta, dakle, da u prvom poglavlju, prije nego li je došao sa hadisom Abdullaha ibn Omera o gradnji, izgradnji, temeljenju islama na pet, dakle, temelja, spomenuo je određene kuranske ajete. Mogli smo, dakle, da čujemo nekoliko osam ajeta je, dakle, spomenuo. Također i ovdje Imam Buhari rahimehullahu ta'ala prije ovog hadisa sada, kojeg će spomenuti u ovom poglavlju, došao je sa dva kuranska ajeta. Ajet iz sure Al-Bekare, 177. ajet, nama dobro poznat, često smo ga, jeli, slušali. Ovdje je prethodio tefsir, komentar tog ajeta. Kaže uzvišeni Allah u 177. ajetu sure Al-Baqara: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna al-birra man amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون." أكل بودجي آيت. Uglavnom u ovom ajetu uzvišeni Allah pojašnjava šta je dobročinstvo, odnosno šta je od potpunosti imana. Pa kaže, nije dobročinstvo, nije potpuni iman da se okrećete desno ili lijevo, već od potpunosti imana, od imana i upotpunjavanja imana, onoga čime se upotpunjava iman, jeste vjerovanje u Allaha, vjerovanje u sudnji dan, vjerovanje u meleke, vjerovanje u knjige, vjerovanje u vjerovjesnike, davanje imetka, iako je drag, davanje imetka, iako je drag svojim bližnjima, i siročadima, i siromasima, potrebnima, miskinima, i putnicima, namjernicima, i onima koji, dakle, traže i za otkup iz ropstva, i obavljanje namaza, i davanje zekata, i ispunjavanje ugovora, obećanja, kada se sklope, i strpljenje u nedaćama, dakle, u ljutom boju i tegobama, i, dakle, doista su to oni koji su istiniti, iskreni, i to su istinski bogobojazni robovi. Dakle, uzvišeni Allah u ovom ajetu pojašnjava šta je to iman, odnosno, dakle, spominju se ovdje i osnove imana i ostalo čime se upotpunjava iman. Pa dakle, vidimo zašto Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, govori o dijelovima imana. Šta je to od imana? Pa spominje ovaj kuranski ajet i prati. Dakle, vjerovanje u Allaha, ubjeđenje u Allaha, sudnji dan, meleke, knjige, poslanike, zatim spominje davanje. Slično, dakle, kao i prethodni hadis Abdullah ibn Omer, spominje davanje imetka, pomaganje rodbine, siročadi, siromaha, putnika, prolaznika, spominje obavljanje namaza, dakle, tjelesni ibadet, obavljanje namaza, dakle, ibadet koji se sastoji od, dakle, imetka, imetkom činimo taj ibadet, zatim, dakle, tijelom i slično. Dakle, u ovom kuranskom ajetu se također pojašnjava, a kako rekao Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, kroz cijelu ovu knjigu pojašnjava, želi dakle da pojasni i utvrdi kroz hadise Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, da vjernik, da bi bio vjernik, mora da nosi ubjeđenje ispravno, mora da to očituje svojim jezikom i mora da dokazuje djelima. Bez dijela, bez riječi, bez ubjeđenja, bez jednog od ovoga troga, makar imao dvoje, ne imao treće, ne može biti vjernik. Ne može biti vjernik. Vjernik mora da ima ubjeđenje obavezno, mora da to ubjeđenje obznani svojim jezikom, a zatim da to dokaže također djelom. I ono, kako sam pojasnio u prvom predavanju, ono oko čega je najveće razilaženje su djela. Jesu djela. I dakle, oni koji nisu uvrstili djela u iman, otvorili su vrata mnogima, da kažu da su oni vjernici, da je dovoljno da po jednima samo imaju ubjeđenje u svome srcu, a drugi su pored ubjeđenja uvjetovali i da se to iskaže na jeziku i gotovo. To je dovoljno i njegov iman, budući da kažu da se iman ne povećava djelima dobrim, niti smanjuje grijesima, njegov je iman poput imana Meleka Džibrila, poput imana Ebu Bekra. Znači, koji god kaže, ima ubjeđenje da je Allah jedan jedini istinski Bog, dostojan obožavanja i da je Muhammed Allahov poslanik, alihi salatam, i to očituje, kaže ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammeda Rasulullah, po toj zabludiloj skupini kažu njegov iman je poput imana Ebu Bekra. A kako je došlo u Musnedu kod imama Ahmeda i pojedini valorizatori, ocjenjivači hadisa koji su spomenuti u Musnedu imama Ahmeda, spominje se dakle taj hadis, kada bi se na jedan tas vage stavio iman Ebu Bekra, na drugi tas vage iman cijelog umeta prevagnuo bi iman Ebu Bekra. Odakle? Odakle znači onda ovakvo razumijevanje da onaj koji samo kaže njegov iman je poput imana Ebu Bekra. Dakle, neispravno. Neispravno. Pa vidimo dakle ovdje u ovom kuranskom ajetu uzvišeni Allah kaže nije dobročinstvo samo da se okrenete desno i lijevo tražeći gdje ćete obaviti namaz. Da li se okrenuti prema Bejtul Maktisu kako je bilo, ako vam je poznato, dakle ovo su ajeti o promjeni kible, kako je bila prije kibla, ili ćete se okrenuti prema Mekki. Nije samo to dobročinstvo, nije samo to od imana je i ovo, i ovo, i ovo, i ovo. Zatim spomenuo je ajete iz sure El Mu'minun, početak sure El Mu'minun. Dakle, 11 ajeta govore o istinskim osobinama vjernika koji će uspjeti. Kad aflaha El Mu'minun. Sigurno su uspjeli vjernici. Zatim uzvišeni Allah spominje njihove osobine u nekoliko ajeta i završava 10. i 11. ajetima da su to istinski uspješnici, oni koji će doista uspjeti, koji će naslijediti džennet firdevs i u njemu vječno boraviti. Pa se spominje namaz. Oni koji obavljaju namaz, i to ne bilo kako, već skrušeno obavljaju namaz. I oni u čijim se imetku nalazi hak, siromaha. I oni koji čuvaju svoja stidna mjesta, osim od svojih supruga. I oni koji izvršavaju data obećanja, ugovore koje su sklopili. Slično, dakle, kao i ovom 177. majetu. Pa se, dakle, spominju se tu i djela, i ubjeđenja, i riječi. Zatim, dakle, Imam Buhari nakon ovih kuranskih ajeta spomenuo je hadis Ebu Hurere radijallahu anhu, dakle, da vam ne spominjem sened, da ne dužim, hadis kojeg prenosi Ebu Hurere radijallahu ta'alan, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, el imanu bid'un wasitune šu'be, wal haja'u šu'betun minel iman. Iman se sastoji iz 60 i nekoliko ogranaka. Iman se sastoji iz 60 i nekoliko dijelova. I stid je jedan od ogranaka imana. Prenosi Ebu Hurere, radijallahu ta'ala, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, iman se sastoji iz 60 i nekoliko dijelova. Dakle, 60 i nekoliko dijelova ogranaka je imana. I jedan od tih ogranaka dijelova jeste stid. Ovako je zabilježio Imam Buhari. Kod imama muslima se bilježi malo potpunije. Imam Muslim, dakle, bilježi ovaj hadis pod brojem 35 u svome sahihu Imam Muslim. Dakle, ovo je 9. hadis u sahihu imama Buharije, a kod imama muslima 35. Kod imama muslima je potpunija verzija, ona verzija koju mi često čujemo. Iman se sastoji iz 60 ili 70 i nekoliko dijelova. Njegov najveći dio je reći la ilaha illallah, najniži dio je sklonuti prepreku s puta, a i stid je dio imana. Tako stoji kod imama muslima, dakle potpunija verzija. Imam Buhari je spomenuo kako si čuo. Iman se sastoji od 60 i nekoliko dijelova, a i stid je dio imana. Ebu Hurajra radijallahu ta'ala je prenoslac ovog hadisa, jedan od posebnih drugova ashaba Allahovog poslanika alihi salatu uslam, vrlo kratko, mali period, dakle, družio se sa Allahovim poslanikom alihi salatu uslam, jer je 7. godine po hidžri primio islam. Da li prije ili poslije bitke na Hajberu? 7. godine po hidžri. A poslanik alihi salatu uslam je umro, dakle, 11. početkom 11. godine po hidžri. Dakle, 11. vrlo kratko se. Ali se, dakle, neprestano družio sa Allahovim poslanikom, alihi salatu wasalam, što je rezultiralo najvećim brojem hadisa. Prenio je ogroman broj hadisa u hadijskim zbirkama. Od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala zabilježeno je, kako stoji u Musnedu Beqije el-Mahleda, 5374 hadisa od Ebu Hurajre da se prenosi. Nijedan drugi od ashaba Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, ni približno ne prenosi toliko hadisa. Pola hadisa možda, ni toliko. Dakle, on najviše, Ebu Hurajra radijallahu ta'ala prenosi. Zašto? Zato što je vazda bio uz poslanika alihi salatu wasalam. Poznat vam je onaj hadis da čak, iako se stidio, pa bi tražio priliku da se odvoji od poslanika alihi salatu wasalam i da se okupa u stanju dženabeta, je bio uz poslanika alihi salatu wasalam. Pa jedne prilike dok su hodili ulicama Medine, neko je zaustavio poslanika alihi salatu wasalam, a Ebu Hurajra je iskoristio priliku da ode da se okupa i ponovo da se vrati. Pa kada ga je ugledao poslanik alihi salatu wasalam, pitao ga je gdje si bio, Ebu Hurajra, kaže, bio sam džunup, a stidio sam se da se u takvom stanju nalazim, je li kod tebe? Pa je rekao tada poslanik alihi salatu wasalam, subhanallah, doista mu'min, doista vjernik nije nečist. Doista vjernik nije nečist. Dakle, to što je u stanju dženabeta, to ne znači, dakle, da se ne može družiti s ljudima, da ne može, jeli, zna se u stanju dženabeta, ne može da čini određene jeli, ibadete, svakako namaz, oko toga su složni, a oko drugih se razilaze. Dakle, Ebu Hurere je poseban ashab, kada govorimo uvijek o prenosiocima hadisa, spominjemo dakle posebnost, da barem zapamtimo to iz čega se, po čemu se izdvaja od drugih ashaba, dotični ashaba. Dakle, on je najviše prenio hadisa. I bio je kadija Medine, muftija Medine, on je klanjao, kao što vam je poznato, dženazu majci vjernika Ajše radijallahu anha, koja je umrla 58. godine po hidžri, a on je umro 59. godine po hidžri, godinu dana nakon nje. Bio je, dakle, pobožnjak veliki također, jer znanje koje je nosio ostavilo je traga na njega, pa bi znao trećinu noći da provodi u namazu, kako se kaže, trećinu noći bi spavao, trećinu noći ponavljao hadise, trećinu noći bi klanjao. I cijelu noć u njegovoj kući klanjalo. On, žena i sluškinja. Dakle, trećinu noći kada bi on klanjao, onda bi budio svoju ženu, pa bi ona drugu trećinu klanjala, a zatim sluškinja treću trećinu. Cijelu noć u njihovoj kući klanjalo. Kao što je poznato, spominje se da je govorio: moja krvarina kod uzvišenog Allaha iznosi toliko i toliko, ja želim svaki dan da se otkupim od uzvišenog Allaha, odnosno kod Allaha od džehennemske kazne, pa je 12.000 puta svaki dan govorio subhanallah, 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 12.000 puta. Uticao se Allahu dželle veala od nifaka, od licemjerstva, pa kada bi ga neko čuo, dakle, kako se utiče od licemjerstva, bilo bi mu rečeno: drug, ashab, tako učen, ashab Allahovog poslanika, alejhi selam, da se ti utičeš od nifaka, licemjerstva, da se ti bojiš licemjerstva, pa bi govorio: teško li se tebi, doista, dakle, dok si živ, šeitan ne miruje. Dok si živ, šeitan ne miruje. Imali smo neko večer predavanje, pa spominju islamski učenjaci, spominje se u fetvama Ibn Taymije i drugih, da šeitan na samrti čovjeka je najažurniji. Da šeitan sa svojim pomoćnicima prisustvuje umrlu vjernika i nastoji ga tada odvratiti od vjere. I govori svojim pomoćnicima: sad ga držite, ne napuštajte ga, ne ostavljajte. Ako vam sad ode, gotovo je. Ne možete ga odvratiti više. Sad iskoriste priliku. Pa kaže Ebu Hurere radijallahu ta'ala: sve dok je Iblis živ i dok sam ja živ, nisam siguran. Nisam siguran od licemjerstva. Takvi, dakle, istinski vjernici jesu. Dakle, strahuju za sebe od svojih griha. Dakle, on nam prenosi ovaj hadis u kojem poslanik alejhi salatu vesselam kaže: iman se sastoji od 60 i nekoliko dijelova, odnosno 70 i nekoliko dijelova kod imama Muslima. Njegov najbitniji dio, najvisočiji dio, najveći ogranak jeste da se kažu riječi la ilaha illallah, da se kažu riječi la ilaha illallah, da se kažu. Njegov najmanji dio, najmanji ogranak jeste da se skloni prepreka s puta, a i stid je dio imana. Pa je ovim hadisom poslanik sallallahu alaihi wasallam obuhvatio i riječi i djela i ubjeđenja. Riječi da se kaže la ilaha illallah, a opet i te riječi iziskuju da budu rečene iz ubjeđenja. Ali za ubjeđenje imamo dokaz u stidu, jer stid dolazi iz srca. Istinski stid, zbog kojeg se čovjek stidi da uradi nešto loše i da propusti nešto dobro, to je istinski stid. Istinski stid jeste, dakle, da čovjek, dakle, ne uradi nešto loše, stidi se svoga gospodara. Kako kažu naši prethodnici, nije pravi stid, istinski stid, da ti se lice zacrveni, već je istinski stid da se stidiš svoga gospodara, da te on gleda i da te vidi u onome u čemu, što ti on zabranio. To je istinski stid. Istinski stid je od gospodara ljudi, a ne, dakle, samo od ljudi. Jeste, treba se čovjek stidjeti i ljudi, da pred njima ne govori svašta, da pred njima se ne ponaša svakako, jer time, dakle, svoj ugled, svoj, kako se to kaže, muruet, dostojanstvo narušava. Ljudi će ga uzeti, a? Neće od njega prihvatiti ništa što im kaže, pa mora da vodi računa i o svome ponašanju pred ljudima, da se stidi, ali na prvom mjestu da se stidi gospodara ljudi. A to je, dakle, da se stidi da ga gospodar njegov gleda, pa da ga nađe u onome što mu je on zabranio. da ga, dakle, gleda u grijehu kojeg čini. Ili, dakle, propušta ono što mu je on naredio da čini. Dakle, riječi la ilaha illallah, skloniti prepreku s puta. Ha, sklonuti, dakle, trebaš uraditi to djelo, da skloniješ prepreku koja ljudima otežava, ne znam, prolaz putem. Da skloniješ prepreku, to je djelo i stid je dio imana. Pa dakle, jasno u ovom hadisu Allahov poslanik alejhi salatu vesselam spominje i riječi, i djela, i ubjeđenja. I ubjeđenja. Kaže, iman se sastoji iz toliko i toliko ogranaka, pa je od imana to, i od imana je to, i od imana je to. Pa je dakle spomenuo sve troje. I u tome, u ovom hadisu je odgovor onima koji kažu da je dovoljno ubjeđenje i riječ. Da je dovoljno ubjeđenje i riječi, a nisu, dakle, potrebna djela. Ne. Poslanik alejhi salatu vesselam je, dakle, spomenuo sve to. Pa, dakle, ovaj hadis je dokaz da se iman sastoji od riječi, djela i ubjeđenja. Ishodno, dakle, tome on i raste i opada. Što više činiš djela, što više izgovaraš riječi, zikra i ostalog, dakle onoga što nam je preporučeno, što je pohvaljeno, tvoj iman raste, što više jačaš svoje ubjeđenje, što više, dakle, u tvome srcu se nastanjuju pozitivne osobine, neke od njih i potrebne, tvoj iman raste, što manje ima tih osobina pozitivnih, odnosno u tvome srcu se nastanjuju loše osobine od mržnje, od zavisti, od prezira, od lošeg mišljenja, što više na tvom jeziku ima psovke, što više ima grijeha, konkretnih činiš, tvoj iman opada. I kako smo čuli, dakle, može da opadne toliko da čovjek ostane bez imana skroz. Da kaže riječi, da uradi djela, da se u njegovom srcu nastane ubjeđenje koje ga, dakle, izvodi iz vjere. Pa dakle, nije ispravno nimalo tumačenje onih koji kažu da imanu ne šteti grijeh. Da imanu ne šteti grijeh. I takako, dakle, može da šteti grijeh. Pa dakle, ovaj hadis jasno nam je zašto Imam Buhari spomenuo ga u knjizi o imanu i zašto ga je spomenuo u poglavlju o dijelovima imana, jer baš doista hadis govori o tim dakle, dijelovima imana. Pa je dakle ovaj hadis odgovor i onima koji ne smatraju, nemaju takvo ubjeđenje da se iman sastoji iz riječi, dijela i ubjeđenja. Vidimo dakle iz ovog hadisa još šta, da trebamo voditi računa o djelima. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže najvisočiji dio imana, najveći ogranak imana su riječi la ilaha illallah, a najniži jeste skloniti prepreku s puta. Dakle, ništa nije zanemariti. Što god možeš da radiš, da radiš, ali opet vodi računa onome što je najbitnije. Ako imaš izbora da uradiš nešto što je bitnije, manje bitnije svakako da ćeš ti kao vjernik truditi se da bolje iskoristiš svoje vrijeme i da uradiš, dakle, ono što je bitnije. Zatim, dakle, vidimo u ovom hadisu spomen stida. Još je mnogo drugih, nama je poznato, dakle, tih dijela srca. Imali smo predavanje, ima i knjiga, dakle, o dijelima srca. Međutim, poslanik alejhi salatu spominje stid. Spominje ovdje u ovom hadisu stid. Čak čuo si kod imama Buharije, nema spomena riječi la ilaha illallah, niti sklonjanja prepreke iz puta, već ima samo, jeli, spomen stida. Zašto? Zato što je stid posebna osobina. Stid je posebna osobina. I o stidu, dakle, govore kao posebnoj, pohvalnoj osobini, govore mnogi šerijatski tekstovi, jeli, narošto, dakle, hadisi Allahovog poslanika, alihi salucam. Prije svega znamo da je to osobina našega gospodara. A imaju neke osobine po kojima se spominje gospodar i kada izučavamo Allahova lijepa imena i njegova uzvišena svojstva, izučavamo kako to, na koji način te osobine dolikuju Allahu, a kako neke od tih osobina može da ima i čovjek kod sebe, onako kako dolikuje čovjeku. Pa, dakle, uzvišeni Allah je stidljiv, došlo je u hadisu, doista je Allah stidljiv. I onaj koji skriva grijehe i voli stid i skrivanje grijeha. Došlo je u hadisu, doista je Allah stidljiv i voli stid. I doista je on sitir, onaj koji skriva grijehe i voli skrivanje grijeha. Imali smo ovdje to Allahu lijepo ime sitir. Dakle, šta ono traži, zahtjeva od nas? Da i mi jedni drugima, imalo je, dakle, to ime imalo pojašnjenje, dakle, uzvišeni Allah traži od nas da skrijemo grijehe svoga brata i da ga posavjetujemo. Da skrijemo grijehe svoga brata i da ga posavjetujemo. Dakle, ne samo da skrivamo grijehe, prešućujemo jedni drugima, zataškavamo, a da ne savjetujemo, ne. Jer, dakle, esitir jeste onaj koji prekriva grijehe i daje priliku, mogućnost čovjeku da se pokaje za te grijehe svome robu, ne bi li se, dakle, popravio. Tako isto i mi skrivamo grijehe i savjetujemo, ne bi li se popravio taj koji čini grijehe. Jeli? Dakle, to je, može se reći, jedna od najbitnijih osobina koja bi trebala da postakne i nas. Naš gospodar je stidljiv. Ako je naš gospodar stidljiv, naš gospodar je, dakle, opisan najljepšim osobinama, najboljim osobinama, onda bismo trebali i mi, kao njegovi robovi, onoliko koliko doliko je nama, ljudima, da se opišemo tom osobinom. Također, došlo je u hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da se razvratne riječi ili razvratno ponašanje neće naći ni pri čemu ili ni pri kome, a da ga neće samo pogoršati, poružnjati, da neće još dodatno, dakle, pokvariti njegovo stanje, i stid se neće naći ni pri kome, a da ga samo, dakle, neće uljepšati. Zatim, iz ovog hadisa, doista je Allah stidljiv i voli stid. Dakle, Allah voli stid. Allah voli tu osobinu stida. Dakle, to nas postiče da izgrađujemo kod sebe, da izgrađujemo ovu osobinu kod sebe. Zatim imali smo hadis, jel tako, u komentaru 40 nevih hadisa, idha lem testahi fasnamašit. Ako se ne stidiš, radi što god hoćeš. Dakle, ako čovjek se ne stidi, nema prepreke da uradi što god poželi. Ako se stidi, prije svega, dakle, svoga gospodara, Allaha dželle vale, odmah je to granica, odmah je prepreka, odmah čovjek razmišlja, hoće li učiniti taj grijeh ili neće. Ali onaj koji se ne stidi, prije svega gospodara, zatim se ne stidi ni ljudi, što god poželi, on i učini. Došlo je u hadisu kod imama Muslima, hadisu Imrana, da je rekao poslanik alihi salatu wasalam, el haja'u khayrun kullu. Stid obuhvata svako dobro u sebi. Je doista. Dakle, stid je ono što te postiče na činjenje dobrih dijela i ostavljanje loših dijela. Stite svoga gospodara, dolazi vrijeme da se radi ono što je uzvišeni Allah propisao, a ti ne radiš. Stite, gospodar te prati, gospodar te nagleda, sutra će te pitati, dao sam ti zdravlje, dao sam ti vrijeme slobodno, mogao si da uradiš, nisi uradio. Zašto? Čovjek se stidi svoga gospodara, zna da ga njegov gospodar nadzire, prati, pa uradi to dobro djelo, obavezno djelo. Zatim dođe prilika da učini grijeh, zna da ga njegov gospodar nadzire, prati, stidi se svoga gospodara, pa ostavi taj grijeh. Dakle, stid je pohvalna osobina, stid je pohvalna osobina osim u nekim slučajevima. A to je, dakle, kada nije stid pohvalna osobina? Kod traženja znanja. Kod traženja znanja čovjek se ne smije stidjeti. Ne smije da ga bude stid. Šta ću ja ići među ljude, ja nešto pisati, ja nekoga pitati, stid mene, takav neće nikada postići znanja. Kako je došlo u govoru Mudžahida ibn Džebra, učenika, jednog od najpoznatijih učenika, ibn Abasa radijallahu anhuma, da je rekao dvojica neće postići znanje. Koja dvojica neće postići znanje? Onaj koji se stidi i onaj koji je ohol. Onaj koji se stidi i onaj koji je ohol. Onaj koji se stidi, stid ga. Da dolazi na skupove, stid ga da ga drugi viđaju na takvim skupovima, stid ga da pita i slično. I onaj koji je umišljen, koji je ohol, misli da zna sve, da je pokupio pamet cijelog svijeta, šta će on da dalje uči. I kako se kaže, postoje dvije vrste stida. Urođeni stid, nekoga Allah tako stvori, stidljivog, i dakle, stid kojeg čovjek izgrađuje. Pa nekoga od nas Allah je stvorio takvim da je stidljiv, a neko, dakle, kada primijeti i čuje kroz šerijatske tekstove da treba, da je pohvalna ta osobina, a nije stidljiv, treba da izgrađuje kod sebe tu osobinu. Prije svega, dakle, stid od Allaha. Kako? Da bude svjestan svoga gospodara, da bude svjestan njegove veličine, da bude svjestan njegovog nadzora, da ga uzvišeni Allah nadzire. da bude svjestan, dakle, vrijednosti stida, kako se u šerijatskim tekstovima, dakle, opisuje stid. Dobro. Zatim Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, dolazi sa sljedećim trećim poglavljem, u kojem kaže, dakle, naslovio je treće poglavlje, Babu el muslimu men selime el muslimune min lisanihi wa jedih. Poglavlje o tome da je musliman, da je pravi musliman onaj od čijeg jezika i čijih ruku su sigurni drugi muslimani. Kaže poglavlje, musliman je onaj ili pravi musliman je onaj od čijeg jezika i čijih ruku su sigurni drugi muslimani. Tako je naslovio poglavlje i, dakle, ispod njega tako je i došao sa hadisom Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa se prenosi od Abdullaha ibn Amra, dakle, hadis od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhuma se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "El muslimu men selima el muslimune min lisanihi wa yadihi wal muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu." Kaže: "El muslimu men selima el muslimune min lisanihi wa yadihi wal muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu." Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani, a muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah zabranio. A muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah zabranio. Dakle, ovako je zabilježio Imam Buhari. Imam Muslim također zabilježio ovaj hadis pod brojem 161. Bez ovog dodatka, a muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah zabranio. Pa vidimo. Dakle, kako je naslovio poglavlje Imam Buhari? Musliman je onaj od čijeg jezika i čijih ruku. Dakle, od čijeg jezika, čije priče i čijih dijela su sigurni drugi muslimani. A rekli smo na početku, i to je poznato, kada se spomene musliman, ta imenica obuhvata i mu'mina. Kada se spomene islam, islam obuhvata i iman. Kada se spomene samo iman, iman obuhvata i, dakle, islam. Pa ovdje, dakle, vjernik, musliman, jeste onaj od čije priče i čijih dijela, odnosno čijeg jezika i čijih ruku su sigurni drugi muslimani. Ovaj hadis je naveo za dokaz dijela, da u islamu moraju biti dijela, da musliman mora imati dijela, da musliman mora da radi. Kao što mora da kaže, mora i da radi. Ovdje se, dakle, spominje ostavljanje dijela, dakle, dijela kojima se uznemirava drugi. Uglavnom, dakle, spominju se riječi i dijela. Pa je zbog toga Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, došao sa ovim hadisom. Kada se kaže el muslim, ovdje je došlo musliman je onaj, misli se, dakle, pravi, potpuni musliman. Kad god se kaže musliman je taj i taj. Ili, kako ćemo sada čuti sljedeće hadise, koja je to najbolja osobina u islamu ili koja je to najbolja osobina muslimana, misli se, dakle, pravog, istinskog vjernika, potpunog vjernika, onaj koji upotpunjava svoj iman. Pa svi ti hadisi koji prolaze, koje spominjemo, ujedno su i dokaz povećanja imana. Kad se kaže potpuni vjernik, dakle, osobina potpunog vjernika je ta i ta. Dakle, sa tom osobinom vjernik upotpunjava svoju vjeru. Kada se kaže pravi vjernik ili potpuni vjernik je taj i taj. Dakle, pa se spomene osobina, s tom osobinom vjernik upotpunjava svoj iman. Pa je, dakle, ovdje rečeno musliman, odnosno pravi musliman, istinski musliman. Dakle, musliman koji teži da upotpuni svoju vjeru. Pa vidimo, dakle, sa ostavljanjem uznemiravanja iz ovog hadisa, sa ostavljanjem uznemiravanja drugih muslimana svojim jezikom i svojim djelima, tvoja vjera se upotpunjava. Ti time upotpunjavaš svoju vjeru. Obratno, sa uznemiravanjem drugih muslimana, riječima i djelima, ti svoju vjeru narušavaš. Odnosno, ovaj hadis, kao i prethodni hadis, koji nas postiče da sklonimo prepreku s puta, da budemo od koristi drugim ljudima koji prolaze konkretno, dakle, ta im prepreka smeta u prolazu, dotičnim putem, pa da mi sklonimo da budemo od koristi. I ovdje u ovom hadisu, dakle nisu hadisi samo tek tako, nije poslanik alejhi selam, čućemo sada pogotovo dakle tumačenje sljedećeg hadisa, nije tek tako govorio hadisa, ajde samo nek se priča. I mi isto tako ne smijemo govoriti, čitati, slušati samo radi reda, već moramo se odgajati. Zbog toga je objavljen Kur'an, zbog toga je objavljen sunnet. Se ljudi odgajaju i Kur'an i sunnet su napravili od prvih ashaba ono što su napravili. Ljudi koji su ratovali desetine godina jedni protiv drugih, postali su najbolji ljudi. Postali su najbolji ljudi, niko ih nikada ne može dostignuti. Nikada se ta generacija kao generacija neće ponoviti. A ratovali su zbog obične stvari desetine godina. Ukopavali svoju žensku djecu živu u zemlju. Komšija nije bio siguran od komšije. Sa dolaskom islama komšija je dobio svoje pravo. Kur'an i sunnet su uradili to od njih, napravili su ih. Napravili su ih, ne znam kako bi opisao, kada čitaš o njima, pitaš se, su bili to ljudi doista? Kakva su djela imali? Čuješ Ebu Hurere, 12.000 puta su valila da je govorio. Kad ideš malo dalje, Ebu Derda, 40.000 puta je govorio, subhanallah, u toku dana. Kada čitaš u prvim generacijama koliko su puta pročitali Kur'an za Ramazan, pa u zadnjoj trećini Ramazana, pa i druga djela. Dakle, Kur'an i hadis, ajeti i hadisi su došli, objavljeni i čitaju se da se odgojimo, a ne dakle tek tako. Pa ovaj hadis traži od nas, pravi vjernik, ako hoćeš da budeš, ne smiješ da uznemiravaš druge. Moraš da vodiš računa o svome jeziku. Moraš da vodiš računa o svojim djelima. Jeste, ovdje su spomenuti jezik i ruke. Ruke se često u arapskom jeziku navode kao primjer djela. Kao primjer djela. Dakle, ono što čovjek uradi svojim rukama, odnosno što uradi od djela. Pa dakle, ovaj hadis, pored toga što je dokaz da se islam, odnosno iman, sastoji i od riječi i od djela, isto tako iz ovog hadisa zaključujemo da svoju vjeru upotpunjavamo tako što ćemo voditi računa o svome jeziku i svojim djelima. Nećemo uznemiravati druge. Kažu komentatori, u hadisu su spomenuti muslimani. Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. Jel to znači da nevjernike možeš uznemiravati, da oni nisu sigurni od tvoga jezika, niti dakle od tvojih djela? Kažu ne. Ovdje su u hadisu spomenuti muslimani kao najpreči, a nikome ne smiješ činiti zulum. Muslimani su spomenuti kao oni koji najpreči, o kojima trebaš da vodiš najviše računa, da njih ne uznemiravaš svojim jezikom i svojim djelima, a kasnije, nakon toga, dakle, i svi drugi. Zulum, nepravdu, nije dozvoljeno nikome činiti. Ha. Zatim kaže poslanik alejhi selam u hadisu: "Vol muhadžir men hadžara ma neha Allahu an." A muhadžir, pravi muhadžir, istinski muhadžir, dakle ova riječ je poznata i kod nas, i dakle ova riječ se najčešće koristi kod nas za onoga koji se izmjesti iz jedne sredine u drugu ili koji bude prognan iz jedne sredine u drugu. Poznato nam tako hidžra u Abesiniju, jedna druga hidžra u Medinu, poznato dakle i ove naše hidžre koje su ovdje bile u prvom, drugom, jeli pa i ovom trećem ratu. Ha. Dakle, obično kada se spomene hidžra, kada se spomene muhadžir, misli se dakle na osobu koji se premjestio iz jedne sredine u drugu, naročito dakle ovaj termin se veže za vjernike, protjeran je zbog svoje vjere iz jednog mjesta u drugo ili je sam otišao iz jedne sredine u drugu sredinu jer u toj prvoj nije mogao da praktikuje svoju vjeru. Dakle, jeste, to je jedno od značenja hidžre, ali kaže ovdje poslanik alejhi selam, ko je istinski muhadžir? Ko je pravi muhađir? Onaj koji ostavi ono što je Allah zabranio. Onaj koji ostavi ono što je Allah zabranio, dakle što je zabranio od grijeha. Koji ostavi grijeh, zadovolji se onim što je Allah dozvolio ili što je Allah propisao. Time se bavi, a ostavi grijeh. Dakle, to je pravi istinski muhađir. Zatim, Imam Buhari, rahimehullah ta'ala, došao je sa sljedećim poglavljem. Babu ejul islami afdal. Babu ejul islami afdal. Koji je islam najafdalniji? Moglo bi se prevesti najbolji. Međutim, dakle, doći sljedeće poglavlje slično tome. Pa se, dakle, afdal, afdalniji može prevesti najvrijedniji. Odnosno, Ovako je došlo doslovno, ejul islami afdal, a ima značenje koja je to najvrijednija odlika u islamu. U komentarima ovog poglavlja, naziva poglavlja, komentatori kažu, Imam Buhari ga je ovako naslovio, ejul islami afdal, koji je to islam najafdalniji, odnosno koja je to odlika u islamu, odnosno odlika muslimana najvrijednija. Kojom se musliman treba odlikom, osobinom pozabaviti da ima kod sebe. Tako kažu u komentaru. Pa je, dakle, spomenuo hadis, isti hadis kao malo prije. Ali Imam Buhari je poseban čovjek. Nije došao sa istim hadisom od istoga sahaba. Imam Buhari, kada ponavlja hadise na drugim mjestima, iste hadise, u cijelosti hadise ne dolazi, dakle, sa prenosiocom, sa ashabom kojeg je prije spomenuo. Dakle, dolazi sa drugim ashabom. Dakle, neće da se ponavlja. Ako moram ponoviti hadis, neću ti ponoviti, dakle, od istog ashaba. Ima i drugi ashaba koji prenose te hadise. Pa dakle, ovaj hadis prenosi od Ebu Muse al-Ešarija, radijallahu talan, da je rekao, rečeno je, Ja Rasulallah, kalu, Ja Rasulallah, ejul islami afdal. Kale men selime l-muslimune min lisanihi wa jedih. Rečeno je, Allahu poslaniće, koji je to islam najbolji, odnosno koja je odlika u islamu, osobina u islamu najvrijednija. Pa je rekao Allahu poslanika, alihi salatu sam, men selime l-muslimune min lisanihi wa jedih. Ona, odlika kod onog muslimana od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. Od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani, to je, dakle, najbolja odlika u islamu. Pa je došao, dakle, sa istim hadisom. Dakle, koja je to najbolja osobina u islamu? Koju moraš osobinu kod sebe da imaš? Da vodiš računa o svome jeziku i o svojim dijelima. Pa je opet Imam Buhari, pogledaj, koji je to najbolji islam ili koja je najbolja osobina u islamu? Spomenuo islam, islam obuhvata iman. Dakle, koja je to osobina u imanu najbolja? Od imana, koja su to najbolja djela? Koje je najbolje osobine? Pa je spomenuo, dakle, opet riječi i djela. Pa je, dakle, opet ukazao da mora u islamu da postoje riječi i djela. Da mora u islamu. Kao što, dakle, govoriš pozitivne riječi, radiš pozitivna djela, moraš se klonuti nevaljalih riječi, nevaljalih djela. Uglavnom, dakle, nema islama, nema vjere da se samo nalakti nogu preko noge i da ti imaš u srcu ubjeđenje i ti si musliman, sigurno ćeš ući u džennet, ti si, dakle, ti si zagarantovao time sebi džennet. Ne, već, dakle, mora se imati ubjeđenje, moraju se kazivati riječi, mora se potvrđivati to ubjeđenje riječima i djelima. Ebu Musa el-Ešari radijallahu talan, poznati je po ovom svome nadimku. Često se kaže Ebu Musa el-Ešari. Rijeđe je poznat po svome imenu, a ime mu je Abdullah ibn Qais. Ime mu je Abdullah ibn Qais. Kada bi nas neko pitao Ebu Musa el-Ešari, ima je također Ebu Malik el-Ešari. Ko je Ebu Musa? Abdullah ibn Qais. Po čemu je poznat? Dakle, bio je stanovnik Jemena. Pa je došao na početku islama u Meku i primio islam. Učinio hidžru iz Jemena u Meku. Zatim htio je da se vrati, pa se zagubio u povratku. Pa je dospio u Abesiniju. U vremenu, dakle, kada su već počeli se iseljavati iz Mekke u Abesiniju, činiti hidžru. Pa je boravio u Abesiniji sa muslimanima koji su činili hidžru iz Mekke u Abesiniju, Etiopiju, sa Džaferom ibn Abi Talibom. Pa je onda s njima 7. godine po hidžri, kada je nakon bitke na Hajberu, kada je završena bitka na Hajberu, došao iz Abesinije u Medinu. Pa je, kako kažu, učinio 3 hidžre. Iz Jemena u Mekku, iz Mekke u Abesiniju, iz Abesinije u Medinu. Po čemu je bio poznat? Posebno po lijepom glasu. Lijepo je učio Kur'an. Poslanik sallallahu alaihi wa sallame slušao ga je kako uči Kur'an. Abdullah ibn Qais, Ebu Musa al-Ešari, i također prenosio je hadise od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kaže se da je od njega zabilježeno u hadijskim zbirkama 360 hadisa. Preselio 63. godine po hidžri. Dakle, on nam prenosi ovaj hadis u kojem poslanik alejhi salatu vesselam, kada govori o islamu, kada govori o imanu, spominje riječi i djela. Spominje riječi i djela. I dakle, poruke iz ovog hadisa su slične kao i poruke iz prethodnog hadisa. Sljedeće poglavlje kaže Imam Buhari, babu it'ami ta'am min al-islam. Babu it'ami ta'am min al-islam. Poglavlje o tome da je hranjenje gladnih od islama. Poglavlje o tome da je hranjenje gladnih potrebnih hrane od islama. Dakle, to je posebna osobina u islamu. Posebna osobina vjernika muslimana. Da vodi računa o potrebama gladnih. Pa je dakle spomenuo hadis Abdullaha ibn Amra radijallahu anhuma أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير أي الإسلام خير koji je to islam. Dakle, spominje se od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhuma da je neki čovjek upitao vjerovjesnika alejhi salatu vesselam ayu al-islam khairun, koji je to islam najbolji, odnosno koja je najbolja osobina u islamu. Pa je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam rekao tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Da hraniš, da udjeljuješ hranu i da nazivaš selam i onome koga znaš i onome koga ne znaš. Kažu, neki čovjek je došao i upitao vjerovjesnika alejhi salatu vesselam o najboljem islamu, odnosno najboljoj osobini u islamu. Pa je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam rekao da udjeljuješ hranu, tut'imu ta'am, da udjeljuješ hranu i da nazivaš taqra'u selam, da nazivaš selam ala men arafta u men lem tarif, da nazivaš selam onome koga znaš i onome koga ne znaš. Pa je spomenuo hranjenje gladnih, dakle davanje, činjenje dijela, traganje za potrebnima i spomenuo je selam. Dakle, spomenuo je i dijela i riječi. Od islama su i dijela i riječi. Ne mogu samo riječi, niti dakle samo ubjeđenja, već moraju dakle da budu i ubjeđenja i riječi i dijela. I ovdje u ovom hadisu se također može nazrijeti i ubjeđenje. Kako? Da je ovdje spomenuto i ubjeđenje. Kaže hranjenje gladnih i nazivanje salama onome i koga znaš i koga ne znaš. I onome koga znaš i onome koga ne znaš. Ovdje se spominju i riječi i djela i ubjeđenja. Kako? Evo. Rekao što ti hoćeš da budeš muftija za Švicarsku.
Ja mislim u ustrajavanju u hranjenju gladnih.
Ustrajavanje u hranjenju gladnih, kako to ubjeđenje? Ne govorim ja ubjeđenje, uglavnom dakle od dijela srca. Od dijela srca. Ovdje se spominje jedna osobina od dijela srca. Nazivanje sa vama, kako? Kako to povezati sa dijelima srca? Ima, koja je to sad osobina ovdje? Dijelo srca, koje je?
To ubjeđenje, salam alaikum. Nazivate salam onima koji vjeruju i kojima ne vjeruju.
I onima koji vjeruju, onima koji ne vjeruju. Koga znate i koga ne znate. Tako je došlo u hadisu. Možeš nazvati selam ti početno nevjerniku. Došlo je u hadisu. Ne otpočinjite vi sa selamom nevjernicima. Prvi. Da možeš nevjerniku nazvati selam.
Ljubav prema muslimanu koga ne znaš.
Može li se iz kakvog drugog razloga nazvati selam? Ti si bio na tragu, ima sad tu detalja. A to je iskrenost, dakle ovdje se vidi iskrenost. Dakle, nazivaš selam i onome koga znaš i onome koga ne znaš. Možda nazivaš selam onome koga znaš, hajde imaš neku korist od njega, dobit ćeš, pa mu nazivaš selam, pa malo pomalo u priču, ali onoga koga ne znaš i njemu nazivaš selam. Dakle, ti si iskren u sprovođenju ovoga propisa. Nemaš za sebe nikakve koriste, nemaš nikakvog udjela za svoju dušu. A? Nego, rečeno, i ti dakle tako i postupaš. Dakle, iskren si u tom propisu. Tako, dakle, kažu. Dakle, kaže se u hadisu Ejul islami hajir, koji je to islam najbolji, odnosno koja je najbolja odlika u islamu? Hranjenje gladnih, hranjenje potrebnih, dakle udjeljivanje hrane. I mi nalazimo u Kur'anu spomen ove osobine. Nalazimo u suri El Insan, je li tako? Na sljedećoj tamo stranici, da uzvišeni Allah spominje, jeli, nakon što završava prvu stranicu i kaže da će čestiti piti sa izvora, jeli, piće sutra u džennetu, poslije na sljedećoj stranici spominje osobine tih svojih čestitih robova. Pa spominje da su to oni koji ispunjavaju zavjete koje su dali i zatim, jeli, spominje udjeljivanje hrane. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. I oni udjeljuju hranu iako im je draga, odnosno iako su i oni potrebni te hrane, udjeljuju miskinu potrebnom i jetimu, siročetu i zarobljeniku. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Doista vas mi hranimo samo radi Allahovog lica, od vas ne tražimo nagradu, niti zahvalnost, da nam se zahvalite. Kako kaže Ibn Taymije, rahimehullahu ta'ala, onaj koji radi na osnovu ovog ajeta kuranskog, koji radi, učini nekome dobro djelo, neka ne govori uči dovu za mene. Jer ako kaže, prouči dovu, de sinko da te nagradim, de oda, uči dovu za mene, izašao iz ovog kuranskog ajeta. Dakle, ja ti činim ovo dobročinstvo, hizmetim ti, radim ti ovo dobro djelo, ne očekujem ni dovu. Ti ako proučiš iza moje leđa, ja ne znam za to, to je tvoja stvar. Ali ja ne tražim to od tebe. Ja tražim Allahovo lice, ja tražim od Allaha. Ne tražim od tebe da ti digneš ruke da ti doviš za mene. Ne. Innama nut'imukum li vajhillah. Doista mi vas hranimo samo radi Allahovog lica. Ne tražimo od vas niti protu uslugu, nadoknadu, niti šukur, odnosno šukr, da nam se zahvalite. Pa uzvišeni Allah nakon toga spominje, dakle, nagradu koju će uzvišeni Allah dželle vala dati za takve, fe veqahumullahu šerre dhalike ljum, ve leqahum nadraten vasurora. Pa će ih Allah, dakle, na drugome svijetu sačuvati, sačuvat će ih zla tog drugog svijeta, zla koje će nadviti se nad svim iskupljenim na mahšeru i podariti im radost i, dakle, svjetlo na njihovom licu. I brojni drugi kuranski ajeti, dakle, u kojima uzvišeni Allah dželle vala govori o udjeljivanju potrebnih. Poznato vam je li tako da se kod spomena nevjernika, onih koji ne vjeruju u drugi svijet i onih koji će ući u džehennem na drugome svijetu, i koji će pojašnjavati zbog čega su se nastali na drugome svijetu, jeli, u džehennemu, da će spominjati osobinu da nisu posticali da se nahrani siromah jetim. Da nisu posticali. Ne da nisu oni hranili, nego čak su toliko bili nemarni prema potrebnima, prema nevoljnicima, da nisu tražili od drugih. Dakle, da i drugi ih nahrane. Pa dakle, ovdje poslanik alejhi salatu vesselam spominje vrlo bitnu osobinu, a to je, dakle, hranjenje gladnih. I ko je u prilici, ko je u mogućnosti, dakle, nema ništa vdalnije, ništa, dakle, bolje od toga da doista onoga koji je potreban hrane, da ga nahraniš. Jer hrana je od osnovnih, dakle, potreba čovjeka u životu na ovom svijetu. Bez hrane ne može. Pa ako si ti od onih koji Allahovom dozvolom omogućavaju čovjeku da preživi u životu, obezvijediš mu hranu i piće. Dakle, to je jedna od, čuo se, ejul islami hajr. Koji je to islam najbolji? Ili koja je osobina u islamu najbolja? Zatim, dakle, takrav selam ala men araft ve men lem ta'rif. Da nazivaš selam i onome koga znaš i onome koga ne znaš. Poznati su nam brojni hadisi o vrijednosti selama, jeli, i nazivanja selama. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže: nećete ući u džennet sve dok se ne budete voljeli, je li tako? Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjernici, a nećete biti vjernici sve dok se ne budete voljeli. A hoćete li da vam ukažem, da vas obavijestim, da vam pojasnim koje je djelo, ako ga budete činili, zavoljet ćete se. Kaže, širite među sobom selam. I čovjek kada uzme, kada vjernik pogleda značenje selama, esselamu alaikum, naročito wa rahmetullahu wa barakatuhu, u tom selamu obuhvatio je sve. Esselamu alaikum, ha, neka je selam na vas, neka je selam tebi. Odnosno selam znači spas od svakog zla. Ja, nazivajući ti selam, želim od Allaha da te spasi svakog zla. Esselamu alaikum. Da te spasi svakog zla. I želim wa rahmetullahu wa barakatu. I želim da Allah spusti svoju milost i svoj bereket na tebe. Čovjek, mako on bio, ništa ne može od dobra da uradi bez Allahove milosti. Bez Allahove milosti. Bez Allahovog bereketa. Ništa. Ako ti Allah ne spusti svoj bereket, ako te ne učini bericetnim, da iskoristiš svoje vrijeme u hajru, u činjenju dobrih dijela, nećeš. Nećeš moći sigurno. Pa kad čovjeku nazivaš selam, assalamu alaikum, wa rahmetullahu wa barakatuhu, onda, dakle, moliš Allaha da ga sačuvaš svakog zla i da mu podari svako dobro. To nema ni jednog pozdrava da sadrži u sebi ovakvu dovu. Nema ni jednog pozdrava da sadrži u sebi ovakvu dovu. Pa doista, ko poznaje značenje selama, ha, ne bi trebao, čao, šta ima, bye bye, kako si? Merhaba. Merhaba more poslije da dođe. Merhaba znači dobrodošao. Počesto, dakle, onaj koji dolazi, on kaže merhaba. Čekaj, tebi se kaže, tebi treba se kaže merhaba. Onaj koji te dočekuje, on kaže merhaba, dobrodošao. Rehab, dakle, su širina prsa, odnosno dobrodošao u kuću, kod mene, moja prsa su široka, bujrum, što god ti treba. Iskazuje se na takav način dobrodošlica, a? Ali dakle, na prvom mjestu selam. I kako je došlo i kad se odlazi, također da se nazove selam. Upravo zbog ovog značenja, zbog dove, moliš Allaha za svoga brata da mu podari jeli, svako dobro i da ga sačuva svakog zla. Dakle, uzet ćemo samo da završimo ovo. U prethodnom hadisu se kaže, ejul islami afdal, koja je to osobina u islamu najvrijednija? A ovdje se kaže koja je najbolja. I čuli smo različite odgovore od poslanika alejhiselam. Tako, u prethodnom hadisu se kaže onaj od čijeg jezika i čijih ruku su sigurni drugi muslimani. Najbolja osobina u islamu kojom se trebaš pozabaviti jeste da od tvoga jezika i tvojih ruku budu sigurni drugi muslimani. Ovdje u ovom hadisu, Abdullah ibn Amra, radijallahu anhuma, čujemo dakle hranjenje gladnih i nazivanje selama. Pa kako spojiti ova dva hadisa? Dakle, spominju se u jednom i drugom hadisu odgovori na pitanje koje su to najbolje osobine u islamu. Pa nailazimo na različite odgovore. Kako ih razumijeti? I vrlo bitno. Zaključak vrlo bitan. Kako? I? Znači, stanje onoga koji pita. Poslanik alejhiselam prilikom davanja odgovora vodio je računa o stanju onoga koji pita. Poznavao je njegovo stanje pa je odgovarao. Dakle, stanje i vrijeme, mjesto. Vrijeme, mjesto. Pa je tražio od ashaba da se pozabave onim osobinama koje su tada bile najpreče. Ili koje su na tom mjestu bile najpotrebnije. Dakle, ovo je vrlo bitno. Ovaj zaključak je vrlo bitan. Dakle, da vodiš računa o djelima koja radiš, da ta tvoja djela budu od opće koristi. Da se ne zabaviš samo sobom. Da ne činiš samo djela ti, ja za sebe klanjam, ja učim Kur'an, ja zikrim, a sve je to dobro. I ogromna djela na vagi sutra kod Allaha Jalla Vala, ali isto tako jesu djela od opće koristi od kojih, dakle, djela imaju drugi koristi. Imaš ti, dok ih činiš, imaju, dakle, drugi. A pogotovo, dakle, ako se tiče ostavljanja dijela, odnosno ako tim dijelima uznemiravaš druge. Pa se kaže u komentaru, Allah najbolje zna, u komentaru se kaže da je ove hadise poslanik alihi salatu islam izrekao po dolasku u Medinu. Kao što spominju se i drugi hadisi, jasno, konkretno, zna se da ih je izrekao po dolasku u Medinu. Jeli, prve riječi koje je poslanik alihi salatu islam, kako se prenosi od Abdullah ibn Salama, koje je rekao po dolasku, samom ulasku u Medinu, rekao je, ja juhen nas, o ljudi, širite selam, održavajte rodbinske veze, hranite gladne i klanjajte noću do drugi spavaju, ućite u dženet sigurno. Kažu zašto je izrekao ove riječi poslanika alejhi selam po dolasku u Medinu i ove koje imamo u komentaru, jeli u Buharinom sahihu, zato što je tada bilo potrebno da se muslimani zbliže, da se muslimani zavole, da muslimani ojačaju. Pa je rekao, nazivajte selam i koga znate i koga ne znate. Znao tog vjernika ili ne znao, nazivaj selam da ljubav uđe u vaša srca. Pomažite jedni druge. I poznato nam je li tako, kada su došli muhađeri iz Mekke u Medinu kod Ensarija, da su davali svoj metak, pa čak dakle onaj koji imao dvije žene, razvodio jednu ženu, pa je tu ženu jeli ženio njegov brat muhađer, poslanik alejhi selam pobratio muhađere i Ensarije i tako. Kažu dakle da je poslanik alejhi selam odgovarao na različite načine vodeći računa o stanju osobe koja pita i o stanju, trenutačnom stanju među muslimanima. Pa ih je posticao na ovakav način da se pozabave dijelima koja su tada bila najkorisnija za muslimane. Svakako, dakle, zbog općenitosti teksta i mi treba da činimo ova dijela, ali isto tako da pratimo ono što je danas u naše vrijeme jeli najpotrebnije za nas, za muslimane, za jeli učvršćavanje, ujedinjenje muslimana, jačanje muslimanskog jeli safa, da se radi shodno dakle ovom zaključku islamskih učenjaka. Staću ako Bog da ovdje, pa za Allahu dozvolu, ako bude zdravlje i života, nastaviti sljedeći utorak. Ako nešto nije bilo jasno, niste razumjeli, pitajte.